ครับนายกรัฐมนตรีอินเดียเจ้าของสโลแกน Make in India กับประธานาธิบดีทรัมป์เจ้าของสโลแกน America First จะพบปะหารือกันที่ทำเนียบขาวในวันจันทร์นี้นะครับโดยทั้งคู่ก็นับเป็นผู้นำประเทศที่มีแนวนโยบายแบบชาตินิยมด้วยแต่ก็มีพื้นฐานที่มาซึ่งแตกต่างกันอยู่มากเพราะในขณะที่นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียเติบโตขึ้นมาแบบปากกัดตีนถีบและช่วยบิดาของตนขายชาในรัฐกุจรัตแต่โดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันสร้างอาณาจักรของตนขึ้นผ่านทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครับข้อแตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือประธานาธิบดีทรัมป์นั้นชอบทักทายแขกผู้มาเยือนด้วยการจับมือแต่นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีนั้นชอบทักทายแขกของตนด้วยการเข้าโอบกอดครับอย่างไรก็ตามนายสตูลิมาเยผู้อำนวยการสำนักงานกรุงวอชิงตันของศูนย์ East West Center ชี้ว่าผู้นำทั้งสองคนนี้ต่างก็เป็นนักเจรจาต่อรองตัวยงและคาดว่าข้อตกลงหนึ่งซึ่งทั้งสองสามารถจะนำไปประกาศอ้างผลงานได้คือการที่สหรัฐตกลงขายโดรนลาดตระเวน22ลำมูลค่ากว่า 2,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งอินเดียจะนำไปใช้ตรวจตราพื้นผิวน้ำของตนในมหาสมุทรอินเดียและคุณสตูลิมาเยก็ชี้ด้วยว่าทั้งประธานาธิบดีทรัมป์กับนายกรัฐมนตรีโมดีนั้นล้วนแต่มีความชำนิชำนาญช่ำชองด้านการใช้ทวิตและต่างก็มีผู้ติดตามหลายล้านคนดังนั้นจึงเป็นที่น่าสนใจว่าทั้งสองจะประกาศผลงานความสำเร็จของการพบปะหารือในวันจันทร์นี้ผ่านตัวอักษรไม่ถึง140ตัวกันอย่างไรครับและนอกจากข้อตกลงขายโดรนลาดตระเวนให้กับอินเดียแล้วคาดว่ายังจะมีการประกาศข้อตกลงระหว่างบริษัท Lockheed Martin ผู้ผลิตอุปกรณ์ยุทโธปกรณ์ใหญ่ของสหรัฐกับบริษัท Tata Advanced System ของอินเดียเพื่อมอบสิทธิ์การผลิตเครื่องบินรบ F-16 ในประเทศอินเดียอีกด้วยครับแต่ดูเหมือนว่าปัญหาหนึ่งที่สหรัฐมีอยู่กับอินเดียในขณะนี้คือการเสียเปรียบดุลการค้ากับอินเดียถึง 24,000 ล้านดอลลาร์และบรรดาธุรกิจอเมริกันก็ต้องการให้ประธานาธิบดีทรัมป์กดดันอินเดียในเรื่องต่างๆมากขึ้นอย่างเช่นเรื่องพิกัดอัตราภาษีศุลกากรเรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ชิ้นส่วนในท้องถิ่นการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและการยกเลิกการควบคุมราคาโดยเฉพาะสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ของสหรัฐเป็นต้นครับนายโทมัสพิกเกอริงอดีตทูตสหรัฐประจำอินเดียสมัยประธานาธิบดีจอร์จ H.W. บุชให้ความเห็นว่าในขณะนี้ดูเหมือนว่าจุดสนใจของผู้นำทั้งสองจะมุ่งเน้นอยู่เพียงแค่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจระยะสั้นเท่านั้นแต่ตนคิดว่าสหรัฐกับอินเดียนั้นควรจะพยายามสร้างความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ระยะยาวขึ้นมากกว่าเพราะว่าอินเดียนั้นมีค่านิยมและแนวคิดซึ่งใกล้เคียงและสนองตอบความต้องการของสหรัฐมากกว่าของประเทศจีนครับคาดด้วยว่าหลังการพบปะหารือระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายกรัฐมนตรีโมดีแล้วจะมีคำแถลงร่วมเกี่ยวกับแนวคิดริเริ่มและความร่วมมือใหม่ระหว่างสหรัฐกับอินเดียเพื่อต่อต้านปราบปรามการก่อการร้ายด้วยครับสำหรับตัวประธานาธิบดีทรัมป์เองนั้นเคยไปเยือนนครมุมไบของอินเดียมาก่อนในฐานะนักธุรกิจและเขาก็มีทรัพย์สินแบรนด์ทรัมป์จดทะเบียนอยู่ในประเทศอินเดียด้วยและเขาก็ได้รับเสียงสนับสนุนทางการเมืองจากชุมชนอินเดียในสหรัฐซึ่งมีอยู่ราว 3,500,000 คนในขณะนี้รวมทั้งยังได้แต่งตั้งชาวอเมริกันเชื้อสายอินเดียหลายคนเข้ารับตำแหน่งที่สำคัญในรัฐบาลอย่างเช่นนางนิกกี้เฮลี่เป็นทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาตินายอาจิตภัยเป็นประธานคณะกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมหรือคณะกรรมการ FCC ของรัฐบาลกลางสหรัฐรวมทั้งยังตั้งซีมาเวอร์มาชาวอเมริกันเชื้อสายอินเดียอีกคนหนึ่งให้รับผิดชอบดูแลโครงการ Medicare และ Medicaid ซึ่งนับเป็นแผนงานสวัสดิการประกันสังคมที่สำคัญในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและบริการประชาชนของสหรัฐด้วยครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington